Prevod sa norveškog na korejski jezik. Za sve klijente kojima je konkretna usluga za bilo koji dokument potrebna, je izuzetno značajna informacija da su prevodioci i sudski tumači zaposleni u timu apsolutno svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. A to znači da će najpre biti izrađeni direktni prevodi dokumenata sa norveškog na korejski jezik, posle čega se izvršava overa dokumenata prema trenutno važećim pravilima. Svaki dokument koji poseduje pečat sudskog tumača, zvanično ovlašćenog za overu, je pravno validan, tako da se on sa zakonskog aspekta izjednačava sa originalnim dokumentom. Predviđeno je pravilima da nakon izvršenog prevoda, prethodno pomenuti stručnjaci njegovu sadržinu sa originalnim dokumentom uporedi, a kako bi na taj način utvrdio njihovu istovetnost. Tek kada se lično bude uverio da nema nikakvih odstupanja, on vrši overu i na taj način zvanično potvrđuje da je preveden dokument veran originalu. Podrazumeva se da će klijenti biti obavezni prilikom slanja dokumenata na prevod da prilože i originale, tako da ih mogu ili preko kurirske službe poslati ili doneti lično, odnosno izvršiti njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom. Svakako da pravilo o dostavljanju originala na uvid ne važi za sve ostale sadržaje, a za koje se zahteva direktno prevođenje sa norveškog na korejski jezik, tako da klijent ima pravo njih na mail adresu najbliže poslovnice konkretne institucije da dostavi. Isti princip važi i za preuzimanje takvih sadržaja, a naravno da su i druge opcije dostupne, o čemu će klijent dobiti informacije na zahtev. Budući da originalna dokumenta ima obavezu da donese ili pošalje na uvid sudskom tumaču, klijent može po završetku njihove obrade da ih u predstavništvu navedene institucije lično preuzme ili da zahteva dostavu na adresu. Naglašavamo da se usluga kurirske službe, koja će na željenu adresu kompletno obrađena dokumenta da dostavi, direktno naplaćuje od klijenta, a upravo prema cenovniku te službe. Sva lična dokumenta će prevodilac i sudski tumač na zahtev vlasnika da u skladu sa pravilima obrade, a bit će izvršeno i prevođenje pravnih akata sa norveškog na korejski jezik. Bilo koji dokument koji se zvanično smatra delom kako tenderske i građevinske, odnosno poslovne dokumentacije, tako isto i tehničke i medicinske, će pomenuti stručnjaci prema aktuelnim pravilima da obrade. Specijalizovani su i za prevod potvrda i izjava u navedenoj varijanti jezika, odnosno uverenja i saglasnosti svih vrsta, tako da će ispuniti zahteve svakoga kome su prevodi potrebni za dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Sve sadržaje koji se tiču prvenstvene oblasti obrazovanja, ali i nauke, će članovi tima svakog predstavništva ove institucije prema zahtevima klijenata i aktuelnim pravilima da obrade. Činjenica je da sudski tumači i prevodioci u najkraćem mogućem roku mogu da izvrše direktan prevod dokumenata sa norveškog na korejski jezik, ali će omogućiti zainteresovanima i uslugu njihovog hitnog prevoda, a to znači da će kompletno obraditi bilo koji dostavljeni dokument što je moguće pre, uz uslov da klijent prvo skenirane sadržaje pošalje, a originale kasnije na uvid priloži. Usluga overe apostil pečatom nije dostupna u okviru ove institucije, samo zato što njeni zaposleni nemaju dozvolu takozvani haški pečat, kako njega još nazivaju, na dokumenta da stave. Samim tim će celokupan postupak obrade dokumenata biti znatno jednostavniji, ukoliko klijent pribavi samostalno sve te informacije. Specijalna odjeljenja osnovnih sudova Republike Srbije imaju nadležnost za izvršenje navedene overe, pa se upravo njihovim zaposlenima i moraju vlasnici dokumenata obratiti, kako bi sve neophodne podatke na vreme dobili. Naravno da članovi tima bilo kog predstavništva navedene specijalizovane institucije vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na korejski jezik, a u skladu sa zahtevima događaja mogu da primene i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali i simultani. Također se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a što će biti ponuđeno svakom za čiju manifestaciju bi trebalo prevodilac i sudski tumač taj tip usluge da primene. Važno je da svako ko želi ove stručnjake da angažuje zarad izvršenja konkretne usluge, podatke o organizaciji događaja na vreme dostavi. Ne samo da je neophodno da ih informiše o tome koliko bi dana ili sati trebalo manifestacija da traje, već je vrlo važno i da obezbedi informacije o tome koje su osnovne karakteristike samog prostora, te o broju učesnika. Sve to se zatim analizira kako bi bilo utvrđeno koje od konkretnih vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena za taj događaj, pa se upravo u skladu sa tim i kreira zvanična ponuda. Marketinški materijale, počev od plakata i vizit kartica, preko reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno brošura, pa do svih vrsta kataloga i reklamnih letaka, ali i mnoge druge marketinške materijale, će prevodioci i sudski tumači profesionalno da obrade. Shodno iznetim zahtevima, može da bude izvršeno i direktno prevođenje ilustrovanih i stručnih časopisa sa norveškog na korejski jezik, ali i dečijih časopisa te članaka iz novina. Bilo koji tekst da se bavi tematikom iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka, odnosno koji je stručan ili popularan, će stalni članovi tima makog predstavništva navedene institucije da obrade, a pobrinuće se da u toj kombinaciji jezika prevedu i književna dela, potom članke iz novina, kao i udžbenike. Na zahtev klijenata mogu biti angažovani i korektori lektori, koji će profesionalno redakturu bilo kog sadržaja da izvrše. Naravno da će prvo ustanoviti koje greške u već prevedenim materijalima postoje, a zatim će ih ispraviti i uskladiti sa svim onim pravilima koje podrazumeva ciljani, to jest pakistanski jezik, a svakako će se rukovoditi originalnim materijalima. Dodatne usluge su na zahtev klijenata, kojima su neophodni prevodi video i audio sadržaja sa norveškog na korejski jezik dostupne. Zapravo se radi o tome da će najpre sudski tumači i prevodioci obraditi kako serije i informativne, odnosno dečije i zabavne, te obrazovne radijske i televizijske emisije, tako isto i crtane, kao i dokumentarne i animirane, te igrane filmove, ali i reklamne poruke, i druge video i audio materijale, a posle čega će klijenti izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga, uzevši u obzir da imaju neophodno iskustvo, odnosno znanje vezano za primjenu SEO, Search Engine Optimization. Pomenuti stručnjaci će ove specijalne alate implementirati kada to bude bilo potrebno. Naime, oni će klijentima omogućiti da dobiju kako prevod internet prodavnica i web sajtova sa norveškog na korejski jezik, tako isto i njihovu optimizaciju, što znači da će ih uskladiti sa pravilima internet pretrage. Naravno da će online kataloge profesionalno obraditi prevodilac i sudski tumač, ali isto tako i sve tipove programa, odnosno aplikacija, kao i svaki drugi internet sadržaj. A sve to će u relativno kratkom roku dovesti do značajno boljeg pozicioniranja konkretnih materijala na internetu. Prevodi deklaracija proizvoda sa norveškog jezika na korejski. Izuzev sadržine tehničke dokumentacije, na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i sadržinu građevinske i dokumentacije za tendere. Sem deklaracija proizvoda, oni izvršavaju i prevod građevinskih projekata sa norveškog na korejski jezik, te kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, ali i bilo koji drugi dokument koji je u jednu od konkretnih dokumentacija uvršten. Uzevši u obzir da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford maksimalno poštuju važeće pravila u oblasti obrade dokumenata, te oni klijentima osim prevoda omogućuju i uslugu overe svakog prethodno prevedenog dokumenta, pošto trenutno aktualni zakon takav princip podrazumeva. Tek kada preveden dokument ima i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, možemo govoriti o zakonski i pravno aktualnom sadržaju. Baš zato što se pravila maksimalno poštuju, podrazumeva se da klijenti moraju na uvid originalna dokumenta ili da donesu direktno u poslovnicu konkretne institucije ili da pošalju na jedan od dostupnih načina. A da bi u potpunosti celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio olakšan, savjetuje se da prethodno vlasnik sadržaja informacije o dodatnoj overi, odnosno ostavljanju takozvanog apostil, to jest haškog pečata na dokumenta, samostalno dobije, i to od zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje. Trebalo bi naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu na osnovu iznetih zahteva da izvrše i profesionalno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa norveškog na korejski jezik, ali će naravno prevod i overu izraditi i za sve ostale vrste, ne samo potvrda, nego isto tako i izjava, kao i saglasnosti i uverenja, potvrda o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama u različitim prilikama moraju predati. Podrazumeva se da će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije, a ukoliko to neko iznese kao zahtev, da kompletno obrade i diplomu i dodatak diplomi, potom svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena. Isto tako će se pobrinuti da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, odnosno overe i uverenje o položenim ispitima, potom seminarske radove, ali i diplomske, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i mnoga druga dokumenta i materijale iz oblasti obrazovanja. Također se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac da u datoj varijanti jezika kompletno obrade i medicinsku dokumentaciju, a to su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta, kao i poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski izveštaj, godišnji poslovni izveštaj, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za poslovni proces bilo nekog preduzetnika ili pravnog lica. Bitno je napomenuti i to da će biti izrađeni direktni prevodi izvoda iz matica umrlih i venčanih sa norveškog na korejski jezik, uzevši u obzir da ovi stručnjaci kompletno obrađuju kako krštenicu, tako i umrlicu i venčani list, ali i bilo koji drugi lični dokument, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš i mnoga druga. Shodno iznetim zahtevima će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade kako dokumenta iz oblasti nauke, naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga, tako isto i ona koja se tiču prava ili sudstva, tekovine Evropske unije, žalbe, punomoće za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, licence, sudske tužbe, sudske odluke, sudske presude i mnoga druga pravna akta. Prevođenje reklamnih flajera i letaka sa norveškog na korejski jezik. Reklamnu poruku koja se u ovim, ali i mnogim drugim marketinškim materijalima nalazi, će sudski tumači i prevodioci obraditi i to uz poštovanje svih pravila koje podrazumeva pakistanski jezik, ali i marketing. Na taj način će klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađene kako reklamne letke i flajere, tako i PR tekstove, a na zahtev će biti izvršeni i direktni prevodi plakata i vizit kartica sa norveškog jezika na korejski, ali i brošura i ostalih marketinških materijala. Svakako da će se pobrinuti stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford i za obradu web sajtova u pomenutoj varijanti jezika, odnosno programa različitih vrsta i internet kataloga, ali i online prodavnica, aplikacija i uopšteno rečeno svih onih sadržaja koji su vidljivi na internetu, s obzirom na to da oni znaju kada je neophodno i na koji način primeniti pravila poznata kao Search Engine Optimization, a skraćeno SEO. Podrazumeva se da će oni klijentima omogućiti i uslugu optimizacije svih pomenutih materijala. Zapravo kada se konkretni alati budu primenili, te nakon što obrađeni sadržaji budu na web postavljeni, upravo njih će aktualni pretraživač kao originalne i najbolje rezultate za određene izraze i reči izabrati, te će gotovo sigurno biti vidljivi na prvoj strani rezultata pretrage, a što će vrlo pozitivno uticati na pozicioniranost tih materijala na celokupnom internetu. Bude li to nekome bilo potrebno, korektori i lektori ove specijalizovane institucije će svoje usluge pružiti, te u skladu sa pravilima redakture obraditi sve prevedene materijale, a da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da se korektura i lektura isključivo moraju primeniti ukoliko prevod sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji već postoji, ali on nije profesionalno urađen, te su prisutne određene greške koje će pomenuti stručnjaci da isprave. Na zahtev klijenata će biti izvršen i prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog jezika na korejski, a budući da sudski tumači i prevodioci imaju zavidno iskustvo u praksi, to se tematika svih takvih sadržaja može odnositi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka. Isto tako mogu stručno obraditi i književna dela, a sve jedno da li su svrstana u prozna ili poetska, kao i članke iz novina i udžbenike, ali i sadržinu dečijih i stručnih, odnosno ilustrovanih časopisa, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na korejski. To znači da svaki tip manifestacije može konkretnom uslugom biti pokriven. Radi se o tome da je tačno određeno za koju vrstu događaja se koja usluga mora primeniti, pa će u skladu sa njegovom organizacijom ponuda i biti formirana. Vrlo je bitno da klijent koji je za uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika zainteresovan dostavi osnovne informacije o organizaciji manifestacije, a koje se primarno moraju ticati njenog trajanja i broja učesnika, odnosno osnovnih karakteristika lokacije na kojoj bi trebalo događaj da bude održan. U skladu sa tim podacima se određuje da li zaposleni ove institucije treba da primene šapatni ili konsekutivni, odnosno simultani prevod, a po potrebi se uvršćuje u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, uzevši obzir da i tu uslugu navedena institucija ima u svojoj ponudi. Uz sve sadržaje koji su do sada navedeni, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade apsolutno svaki audio ili video materijal, a budući da ova institucija zapošljava i stručnjake čija specijalnost su usluge sinhronizovanja i titlovanja takvih sadržaja, to podrazumeva da klijent može njihovu kompletnu obradu u samom predstavništvu da dobije. Osim igranih filmova i to bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka i zabavnih televizijskih ili radijskih emisija, u ponudi su i direktni prevodi animiranih i crtanih filmova sa norveškog jezika na korejski, ali i serija i informativnih, odnosno dečjih i obrazovnih emisija, kao i dokumentarnih filmova, te mnogih drugih video ili audio sadržaja, posle čega klijent bira da li od navedenih dodatnih usluga će biti izvršena, a kada će mogućem roku, dobio kompletno obrađene sadržaje tog tipa. Cena prevoda sa norveškog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa norveškog na korejski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.